Исус ја кажа оваа приказна. Млад човек го напушти својот дом, замина далеку и направи многу лоши нешта. Тој изврши прељуба, ги потроши сите пари што неговиот татко му ги даде и многу сгреши. Откако неговите пари завршија, дојде голем глад и тој стана многу сиромашен и многу гладен. Тој жалеше за своите гревови и се врати кај својот татко да бара опростување. Неговиот татко го сакаше многу и го прими младиот човек повторно назад. Ова приказна ни покажува дека ако сгрешиме, мораме искрено да жалиме и да се свртиме од своите гревови. Бидејќи Бог не сака многу и поради жртвата што Исус ја направи за нас, Бог може да ги прости сите наши гревови и да не прими повторно назад.